Nelosjakso ja tänään ollaan Tampereella ja täällä on mun vierana Marianne.
Moikka.
Kerroppas Marianne vähän tarkemmin, kuka oot?
Joo, tamperelainen valmentaja kautta personal traineri ja yrittäjänä toimin 29 vuotta, kohta 30. Siinä varmaan noin basicit.
Ja me ollaan tutustuttu tuo Vierumäellä niin fitnessvalmentajakoulutuksessa viime syksynä, kun aloitettiin se koulu. Ja nauhoitetaan tätä podcastia tosissaan täällä Tampereella Marianne ja hänen puolisonsa kotona. Tuossa käytiin Wulffilla vetämässä selkätreeni, mikä Marianne oli suunnitellut. Kerroppas vähän sun treenimetodeista, niin onko ne ihan ton tyylisiin, miten tänään vedettiin, vai onko sulla jotain vähän erikoisempiakin juttuja mukana? Tänään oli tommonen aika perinteinen podaustyyppinen selkäharjoitus.
Joo, no jos mä omista treeneistä puhun, niin mä itse asiassa tein tossa just itselleni semmoisen voimapodausjakson. Jakson toteutin vähän sitä, itselle tekee hyvää tehdä vähän lyhyempää sarjaa, isompaa kuormaa, pidempää palautusta ja myös ihan suoria sarjoja, että mä liikaakin hifistelen välillä ja teen erikoistekniikkaa ja vedän feilureen. Et lähdin vähän semmoiseen niin kuin back to basic enemmän siinä ja nyt taas tällä hetkellä sit enemmän vähän tolleen podailen.
Podailet, joo, kuulostaa hyvältä. Meillä on itse asiassa aika paljon aiheita, mistä tänään halutaan vähän jutella tämän podcastin aikana, mutta ennen kuin siirrytään tuohon fitnekseen ja treenaamiseen sen tarkemmin, niin ajattelin, että voitaisiin aloitella yrittämisestä ensin. Eli kerropa sun yrittäjätaustaa.
Joo, no se on aika monimuotoinen, ehkäpä jopa. Mä oon siis lähtöisin semmosesta yrittäjäkoulusta, ammattikorkeakoulupohjainen, jos jollekin jotain herää tietoa, että mikä on Pro-akatemia, niin semmoinen paikka, sen voi googlettaa. Eli olen Tampereella ammattikorkeakoulu eka hakenut ja sitten sen haun kautta sitten tänne yrittäjälinjalle, Pro-akatemialle. Et mä oon siellä jo sitten, me ollaan perustettu tämmöiset tiimiyritykset, niin silloin se lähti yrittäjätaivan liikkeelle tuossa 2009, köhän se sitten olisi ollut jo. Ja sitten sieltä sitten perustelu omaa toiminimeä ja lähtenyt vetämään tämmöistä vaateliikettä sitten myöskin, ja se muuttui silloin osakeyhtiöksi. Ja sitten sieltä opintojen kautta nyt sitten valmennushommiin saman firman nimissä. Tämä on niin kuin tämmöinen lyhyt niin kuin kertaus tästä mun historiasta.
Tämä on hyvin mielenkiintoista just jutella yrittämisestä, kun itsellä on vasta muutama vuosi tässä takana yrittämistä, toiminimen pyörittämistä. Toisin sanoen, sulla oli siis kivijalkaliike ihan.
Joo, kyllä. Että 2012 pistin sen itse asiassa äitini kanssa. Houkuttelin hänet yhtiökumppaniksi mun osakeyhtiöön ja pistettiin se pystyyn. Siinä oli itse asiassa, mä tein liiketoimintasuunnitelman itselleni opinnäytetyönä, että se meni mukavasti siihen kouluprojektiin. Ja joo, meillä oli tossa ihan Tampereen keskustassa semmoinen liike, mutta täytyy sanoa suoraan, että kulut oli isommat kuin menot tai tulot. Ja sitten samalla siinä kouluttauduin personal traineriksi, ravintovalmentajaksi ja sitten ryhmäliikunnan ohjaajaksi. Ja sitten vaan päädyttiin, että hei, nyt niin kun on hyvä vielä hyvissä ajoin pistää kamat kasaan ja siirtyäkin palvelujen tuottajaksi.
Minkä ikäisen sä ymmärsit sen tai tajusit, että sä haluat niinku yrittäjäksi? Miksi ei päivätyöt ihan?
Mä oon nurinkurisesti, mä oon pienenä sanonut, mun vanhemmat on kertonut, ne on ollut yrittäjiä kans niin että musta ei tuu tollasta, mä oon sanonut sen. Musta ei tollasta yrittäjä tuu, tyyliin tälleen. Ja kappas vaan, ei se omena kauaksi puusta putoon, niin kuitenkin rupesin yrittämään, että mulla ei ole. Mä oon aina ollut vähän semmoinen täydellisyyden tavoittelija ja niin kuin kovin kunnianhimoinen aina, että mä oon ollut semmoinen kympin likka. Ja ei mulla ole niin kuin riittänyt se, että mä olisin vaan jossain töissä ja tekisin mitä mulle käsketään. Että se on sitten tullut se halu luoda sitä omaa, ja sitten varmasti toi Pro-akatemia on, se on niin kasvattanut siihen yrittäjähenkisyyteen ja siihen rohkeuteen, niin sitä kautta se on sitten tullut.
No tuolla Wolfilla, kun nyt treenattiin selkää, niin siinä tietenkin vähän vaihdettiin ajatuksia. Aiheeseen liittyen, niin sullahan alan koulutusta taustalla vaikka mitä, niitä ei tarvitse lähteä spesifioimaan, mutta jonkun lukumäärän sä heitit ihan mulle.
Heitinkö mä sulla lukumäärän? en mä tiedä paljon.
Mut niitä oli paljon.
On sieltä ravitsemuspuolelta ja niin kuin ihan yliopistoltakin ja tota, sit näitä PT-koulutuksia ja just tää fitnessvalmentaja ja sitten on tätä varalla urheiluopistolla ollut sitten pari vuotta. Sekin meni kivasti silleen yrittäjän oppisopimuksella, eli hyödyntäkää semmoista mahdollisuutta, pystyy tekemään töitä ja tota, saa ilmaisen koulutuksen.
Mites sit sun urheilutausta niinku lapsena esimerkiksi? Mitä sä oot silloin tehnyt?
No mä en oikein oo ennen tätä fitnessä kauheasti, niin kun, mä en oo missään kilpailu. Et mä oon harrastellut, joo, mun isä on mua ihan pienestä pitäen vienyt tonne hiihtoladuille. Eli mä oon paljon luisteluhiihtänyt, että se on niin kun mä oon kasvanut siihen. Plus juoksemiseen, että mun isä on maratonari. Niin tota, mä oon ollut sellainen kestävyysurheilija, mutta en oo koskaan missään kilpailu. Et sitä on tullut tehtyä ja sitten jossain kohtaa hirveä jumppapuumi ja niin kuin tällaista ja kaikkea ihan överiä. Mm. Mutta että sitten löysin varmaan, olen mä nyt siellä ehkä 2007 tyyliin aloitellut salilla käymään jotain, mutta sitä ei voi sanoa miksikään saliharrastukseksi vielä. Et ehkä sitten 2010 vähän enemmän siirtynyt sinne salin puolelle ja sitten tota, tavoitteellisesti varmaan sitten tässä jonkun, mitähän mä sanoisin, 4-5 vuotta niin kuin ihan tavoitteellisesti sitten sitä ajatellen sitä kisaamista, niin sitä harrastanut.
Ja yrittämistä on taustalla siis vaatteiden myyntiä kivijalkaliikkeessä ja sitä kautta löytynyt tämä personal trainer-homma.
Joo.
Miten tämä personal trainer-homma niin kuin muodostui tuon vaatteiden myynnin jälkeen sitten?
Joo, no mulla oli itse asiassa siellä Pro-akatemialla opiskellessa, niin mä olin jo silloin hyvin kiinnostunut niin kuin hyvinvoinnista, sekä niin kuin psyykkisestä hyvinvoinnista että ravitsemuksesta ja liikunnasta. Et mä tein sitten sinnekin liittyviä projekteja, ja se on ollut koko ajan mielessä. Ja itse asiassa mulla on lukiossakin ollut, ja mä muistan, mä oon opon kanssa puhunut, että meillä oli vaihtoehdot, meillä oli kaksi vaihtoehtoja, että olisinko mä heti lähtenyt lukion jälkeen varalaan, vai sitten liiketaloutta lukee. Ja silloin se päätyi siihen, että mä menen liiketaloutta lukee. Että se on niin kuin aina ollut siellä kuitenkin se liikuntakin mukana. Mutta nyt sitten vaan oli sen aika.
Me ollaan nyt tunnettu oikeastaan syksystä asti ja tässä omien kiireiden ohessa nyt jotain sun juttuja kerännyt seuraamaan, mutta se on niin kuin itselle tullut selväksi, että niin tykkäät niin kuin kääntää jokaisen kiven ihan selkeästi, että sä kaivat sen tiedon vaikka väkisin sieltä esiin ja just kertoo toi, että on kouluja käyty paljon ja on valmis ottaa sitä tietoa vastaan. Mihin sä haluat viedä tuota sun personal trainer osaamista tai valmennusosaamista niin kuin tulevaisuudessa? Mitkä ne sun tavoitteet on siinä hommassa?
Joo, eli nyt tosiaan enemmän sinne fitnesspuolelle. Että on tullut tässä vuosien aikana tehtyä laajasti erilaisille asiakkaille niin kuin, tai valmennusta, mutta että kokee sen, että koska sitä tietoa on paljon ja siis liikunta- ja ravitsemusala on iso ja laaja, niin että se kuitenkaan kaikille voi olla kaikkea niin kuin pidemmän päälle, jos sä haluat olla jotain suurempaa, niin on pakko erikoistua. Niin toi fitness nyt vaan on niin hyvä, kun se on itsellekin se oma laji ja siellä on niin kuin se, mikä kiinnostaa eniten. Ja se niin kuin on niin luonnollista ottaa selvää niistä asioista ja oppia koko ajan uutta. Niin siihen suuntaan nyt koko ajan mennyt enemmän ja vienyt sitä omaa brändiä. Ja on niin kuin, en ole vielä perustanut sitä omaa kisatiimiä, mutta tässä on just vähän nyt tämmöisiä auki olevia asioita, että miten sen kanssa sitten lähtee liikkeelle, mutta ensi vuonna olisi jo ensimmäisiä kisaajia menossa sitten lavalle mun valmennuksesta.
Ja somessahan sä pidät itsestäsi meteliä jonkun verran niin kuin itsekin tässä, niin millaisia ennakkoluuloja sä kohtaat elämässä? Sanotaan, että sä kohtaat ihmisen, joka on seurannut sua vaikka muutaman vuoden somessa, niin onko se saattanut antaa sulle jotain palautetta sun tekemisestä versus sun reaalityöelämä, tai oot sä niinku aito somessa vai onko sulla niinku tietynlainen rooli siellä?
Toki some on tietty aina, se ei ole, sehän ei kerro kaikkea, että kyllä mäkin pyrin someen, en mä näytä niin kuin, miten sen nyt sanoisi? En mä näytä, kun mä menen paskalle, näin. Että tietty se on aina se on joku osa, mitä sä haluat tuoda ilmi itsestäsi. Se on vaan niin kuin osa sitä kokonaisuutta. Mm. Mutta en mä koe, mulla ei ainakaan kukaan sanonut mitään, että olisi kokenut, että mä olisin jotenkin erilainen sit niin kuin ihan livenä. Et kun näitäkin on sit asiakkaita, jotka on tullut sitä kautta, että on seurannut mun YouTube-kanavaa tai mun Instagramia tai jotain, niin ei ne ole niin kuin ainakaan sanonut, että mä olisin jotenkin hyvin erilaisempi, minkä kuva musta saa.
Tai jos sä esimerkiksi käytät somea, niin jaksat sä edes katsoa semmosia somekanavia, missä niinku joku valittaa sitä surkeata elämäänsä. Mm. Haluut sä vaan nähdä positiivisia asioita vai haluut sä nähdä sen koko kirjan siellä? Mikä se sun somemaailma on? Mitä sä haluut nähdä somessa?
Mä haluan kyllä nähdä sitä aitoutta, että sit jos se on pelkkää sitä niin kun kukkasia ja perhosia, niin kaikki on ihanaa, niin kyllä sekin alkaa niin kuin ärsyttää, vaikka on totta kai kiva nähdä ihania asioita ja positiivisia asioita, mutta sitten jos se on niin kuin pelkkää sitä, niin onko se sitten taas sitä totuutta, niin sitten tulee vähän sellainen vastareaktio, että eikö koskaan ole niin kuin mitään huonoa. Et kyllä haluaa nähdä sitä karua todellisuutta, kyllä, mutta ei myöskään siihen ääripäähän, että kaikki somepäivitykset olisi vaan sitä paskaa elämää.
No näin justiin. Sen takia vaan pyörin mielessä tämä kyseinen asia, koska itse olen kohdannut sellaisen tilanteen muutama viikko sitten, kun yksi mimmi törmäsi muhun salilla, kuka on seurannut mua muutaman vuoden somessa ja eka kerta näki mut livenä, ja se sanoi mulle, että vaihdettiin sinne muutamat ajatukset ja totesi, että mä annan somessa sellaisen kuvan itsestäni, että mä vietän peilin edessä 24/7 ja pidän huolen, että tukka on varmasti kunnossa. Ja sitten mä totesin siihen, että se asia ei ole kyllä itse asiassa ihan niin, että mun normaali arjessa mä oon tukka pystyssä ja tälleen, mutta tietenkin kun tekee valmennustyötä, niin eihän mä nyt voi mennä mun asiakasta ohjaa ihan niin kuin seinästä revästyn näköisenä, niin onko sulla vähän semmoinen samanlainen ajatus, että ollaan kuitenkin jollain lailla edustustyössä, niin eihän me nyt voida mennä missään reikäisissä verkkareissa tonne salille ja haistaa jollekin hielle tai jotain muuta vastaavaa, niin nyt se puoli pitää olla kunnossa, mutta toi vaan taas kertoo siitä, että mitä se some, että se vääristää ehkä jollain tavalla meidän sitä normaalia arkea. Sen takia tästä oli ihan kiva vaihtaa ajatukset, millaisia kokemuksia sulla on.
Sterkman.fi.
Joo, tuli kyllä tosta vielä mieleen, että semmoisen on kohdannut nyt, kun mulla on semmoinen vegaanikokeilu tässä päällä. Ja mä oon ottanut Instastoriin kuvia, siis mun ruuistani. Ja mä en ole mikään kauhean asettelija niissä, että mä siis se on semmoista ei niin kaunista kuvattavaa se ruoka. Ja mä oon saanut niistä vähän kommenttia, että mitä suurin piirtein paskaa sä syöt. Niinku, kun se vaan ei ole laitettu silleen koristeellisesti se mun ruoka, vaan se on vaan sitä, mitä se on. Niin tämmöiseen palautteeseen on törmännyt.
No joo, ja ehkä toi on semmoinen perus fitness-urheilijan ajatus ehkä sit syömisestä kiireen keskellä, että ei mieti, että miltä se ruoka näyttää, vaan kuhan sen saa helposti ja nopeasti sieltä kurkustaa alas, koska oikeasti saattaa arki olla hektistä. Ja kuitenkin se tärkein asia on saada se ruoka sinne alas, koska ruoka kun keho tarvii sitä polttoainetta. Sen verran tuossa omien kiireiden keskellä huomannut, että sulla on kaiken näköisiä haasteita päällä koko ajan ja mennään tuli perseen alla niin sanotusti. Niin mitäs muita juttuja sulla on ollut tuossa? Sulla oli ainakin joku ruokahaaste, vai mikä se oli, se
15 000 kaloria, se on ollut semmoinen pidemmän aikaa mielessä, että hitsit täytyy joskus kyllä kokeilla, että mä koen, että mä oon aika isovatsainen ja jakson syödä paljon, mutta kyllä tää täytyy testata, ja sitten mä ajotin sen silleen syksyn kisojen jälkeen, että siinä kohtaa kun pitää mulla muutenkin vähän rasvaa kerryttää ja on se nälkä kova, että se on niin kuin hyvä paikka sille sitten ja kuvattiin sitten 24 tuntia mä otin siihen niin kuin itselleni ajan, että mä tein jo siis sillain, että edellisestä illalla aloitin ja jatkoin seuraavaan iltaan, että siinä on niin kuin yö välissä sitten. Ja 15 000 kaloria, ihan mitä tahansa saa syödä, mutta rajasin niin, että ei saa juoda nesteitä, eli ei saa ottaa helppoja kaloreita nesteen muodossa ollenkaan. Se oli kyllähän mielenkiintoinen. Valitettavasti jäin semmoisen vajaan 1000 kaloria vajaalle, että jäi vähän semmoinen hampaankolo, että pitäisikö jollakin tavalla ottaa uusiksi vielä. Että...
Onko ollut mitään muita tämmöisiä vastaavia? Sulla on vegaanihaaste ja nyt sitten 15 000 kaloria ja...
Joo, no ei nyt siis ruoan suhteen, niin ei ole ollut mitään muita haasteita. Ainakaan nyt tuu mieleen, että onko mä mitään haasteita tehnyt, mutta ei.
Mutta sulla ei ole, onko sulla muuten mitään tommosia niinku eettisiä juttuja, että en käytä vaikka autoa tai kävelen joka paikkaa tai...
Ei ole siis silleen, että mä nyt muutenkin siis käytän jalkoja ja pyörää, että se tulee vaan luonnostaan, mutta ei ole mitään semmosia... valitettavasti ajatuksia taustalla, että maailma ei pelastu nyt mun avulla.
Just näin. Ja sit me ei tosissaan tunneta Mariannen kanssa niin hyvin, niin tos ihan treenin aikana muutamat ajatukset kerättiin vaihtamaan ja meillä on siis me ollaan molemmat ryhmäliikuntaohjaaja taustaisia. Ja sulla oli siis kans ollut Les Millsin lisenssi. Elikkä tämmönen asia yhdistää meitä ja tämähän tuli siis tuossa viime jaksossa julki niin sanotusti omalla kohdalla ja siinä oli ehkä vähän semmoisia traagisiakin juttuja taustalla.
Sterkman.fi.
Sulavasti siirrytään tähän mun ja sun lempiaiheeseen, eli fitnessurheilu ja fitnessvalmentaminen. Niin miksi fitness?
Miksi fitness? Joo, no se on... Mä oon siis tosiaan, niin kuin puhuttiin, että vähän tämmönen kestävyystyyppinen tausta mulla ollut ja sitten jumppailu vähän turhan paljon ja oon siis syömishäiriön sairastanut anoreksiaa, ja joka on muuttunut ahmintahäiriöksi ja niin kuin näin, mutta sieltä kautta sitten kun oon lähtenyt parantuun ja oon niin kuin lähtenyt muokkaamaan sitä kehonkuvaa vähän toisenlaiseksi, että ei se laihuus ja niin kuin luut ja nahka, vaan että alkoi herään semmoinen, että niinku kiinnostus siihen lihaksikkuuteen, onneksi se lähti tulemaan sieltä. Ja sitten se hiljalleen kasvoi se, niinku, no siis mä vaan aloin tykkään sitä saliharjoittelusta ja siitä, että mä voin rakentaa sitä lihasmassaa kehoa. Opin syömään ja niinku lepään ja reenaan vähän järkevämmin. Ja sitten tosiaan kouluttauduin itsekin sitten alalle ja itse asiassa se, että miksi fitness, niin mulle on siis salilla vaan tullut ihan hirveästi porukka sanoa, että kisaksää, tai kyselee kisaksää. Ja, niin kuin, ja miksi sä kisaa, ja me kisaa. Ja niin kuin, että se alkoi tulla jopa niin kuin ulkopuolelta se, että kun mun tekeminen oli sen näköistä, että mä varmaan oon joku kisaaja. Ja kaipa sit mun keho oli jo muokkautunut sen verran, että ne ajatteli, että toi on varmaan kisaaja. Ja sit se vaan niin kuin, sit se alkoi rakentua myös sille, että mulle tuli sitten se myös sisäisesti se halu, että hitto viekö, että jos mä nyt teen tätä ja mä rakastan tätä ja mä oon niinku painan täällä kovaa duunia täällä salilla, että miksi mä sit menis näyttää niinku sitä tulosta. Että mä en ole koskaan sitä lava bling blingistä välittänyt, että mä oon enemmän sellainen vertahike ja kyyneleitä, mutta sit se ajatus siitä, että no mä menen näyttää, en mä en ole koskaan kilpailu missään, että nyt olisi niinku hyvä paikka.
Ja miten sä oot menestynyt noissa kisossa? Monta kertaa sä oot kisannut?
2017 syksyllä aloitin ekat kisat. Silloin oli vielä karsinnat. Karsinnoissa tulin kakkoseksi. Sitten SM-kisoissa, monesko mä olin, neljäs. Ja sitten silloin oli tää Ben Wieder liigasikappi. Siinä oli viides. Eli heti mentiin finaaliin molemmissa. Ja sitten viime syksy 2019 oli mun toka vuosi. Silloin mä lähdin vähän huvikseni Arnoldiin. Eli tuonne Barcelonaassa oli silloin kisat. Mä tiesin, että siellä mä en saa niin kuin menestystä, että siellä nyt on ehkä muukin kuin kaurapuuro käytössä. Ja siellä siis eliminaatiosta ulos. Et se oli vaan semmoinen, käydään kokeilemaan, katsotaan millaista ulkomailla olla. Ja no sitten Suomen kisat sen perään. Eka oli Nordic Cup, kolmossia, sitten SM-kisat kolmossia.
No mitäs mieltä saat siitä, että media pitää ehkä hieman negatiivisena fitnessurheilua niin niiden uutisointien kanssa, niin mitä mieltä saat siitä?
Se on niinku semmoinen, niinku karvat pystyyn nousee aina, kun tulee noita juttuja, just sitä, että media haluaa sitä negatiivista näyttää. Mikä se oli silloinkin, kun oli se Ylen dokumentti, bikini fitness juttu, ja se oli tosi sillain hautajaismusiikki, ja kaikki oli niin hirveetä. Ja, niin kuin,
ja ne itkukohtaukset.
Itkukohtaukset ja kaikki, että ei se ihan ole sitä, toivon mukaan. Niin. Mutta niin. Se on tosi kurjaa, että se media haluaa tuoda sitä, että fitness pilasi elämäni ja tuli syömishäiriö ja sitä ja tätä. Ja taas kun oma tarina on se, että se on just toistepäin, että se on niinku pelastanut mut, että mä oon just oppinut syömään. Mä en pelkää hiilareita, mä en pelkää rasvaa ja mä osaan levätä paremmin. Siinä on vielä parantamista, mutta siis tosi paljon paremmin. Ja niin kun, en mä olisi tässä, jos en mä olisi niinku löytänyt tota lajia. Että niinku, et se voi olla näin päin. Ja monella on näin päin, mutta niitä ei niinku tuoda esille.
Sterkman.fi.
Sulla on aika raju tausta kuitenkin olemassa, just mainitsit tuon syömishäiriötausta muun muassa tuolla. Niin miten paljon se vaikuttaa sun valmennusfilosofiaan tänä päivänä niin noiden Suomien valmennettavien kanssa? Et puhut sä ihan avoimesti niiden kanssa siitä ja onks se vaikea aihe sulle vai pystyt sä niinku ihan niinku avoimesti lähteä keskustelemaan siitä ihan kenen kanssa tahansa?
Joo, siis nykyäänhän mä koen sen jopa niinku voimavarana, vaikka en kellekään tosiaankaan halua, että joutuu sairastaa sen, mutta puhun avoimesti ja mulle hakeutuukin paljon sellaisia asiakkaita, joilla on ollut joskus jotain häikkää. Tietenkään en ketään akuutisvaiheessa lähde niinku valmentaa, mutta et just se oma tausta siihen niinku auttaa ymmärtää ja niinku asettuu se asiakkaan housuihin, jos sillä on jotain häiriökäyttäytymistä ollut siellä syömispuolella. Ja tosi monellahan on varsinkin jos on painonpudottajia tämmöisiä, niin siellä taustalla sitten jonkin asteista niin kuin häiriökäyttäytymistä. Ja ne kokee, että mulle on niin kuin helpompi avautua ja kertoa niistä, koska ne saa sen ymmärryksen, että niitä ei tuomita kaikista erikoisuuksista. Että ollaan hyvin ääripäisiä yleensä silloin, kun on sitä häiriökäyttäytymistä, niin saatetaan toimia toisena päivänä hyvin ääripäisesti ja taas toisena päivänä tosi toiseen suuntaan sitten.
Tunnistat sä ne ihmisessä ne oireet?
Kyllä sitä niin kuin silleen osaa katsoa tiettyjä asioita ja osaa kysyä tietynlaisia kysymyksiä siitä sitten aiheesta, että löytyy ne, että onko se suhde ihan niin kuin normaali ruokaa vai onko siellä sitten jotain vähän häikkää. Ja sitten taas, jos siellä on, niin osaa ottaa. Silloin ei mennä pilkun tarkkaan grammoissa ruoan kanssa, vaan sitten pitää alkaa opettelemaan sitä armollisuutta ja semmoista kultaista keskitietä.
Mainitsit myös sen ahmintahäiriön, minkä kävit läpi, niin siitähän just mielenkiintoista tutkimusdataa nyt saatu viime aikoina ulos. Niin kurkistaako se vielä tänä päivänä?
Joo, mutta siis siinä pitääkin olla tarkkana just, että on säännöllistä se syöminen, että siinä mielessä fitness-elämä on hyvä, kun yleensä on se säännöllisyys ja se mietitään niin kuin ihan vaikka proteiinisynteesin kautta, niin kyllä se, että en mä lähtisi liikaa venyttäen ateriaa välejä, mutta koko ajan paremmin ja paremmin on niin kuin hallinnassa se asia, että niitä mörköjä ei siellä päänsisässä enää niin paljon ole. Että
puhuttiin myös siitä, kun Iltalehti oli ottanut suhun yhteyttä, niin muistatko vielä, mitä toimittaja halusi tietää tähän liittyen sulta silloin?
Se oli silloin 2017. Mitähän me käytiin läpi? Nyt kysyt paha kysymyksen.
Oliko se yleisesti siihen liittyvää ja oli ilmeisesti bongattu jostain somesta tai jostain,
että et missä sitten tätä lajia, niin kuin sitten tätä syömishäiriöä, että käytiin niin kuin läpi.
Mä itsehän olen henkilökohtaisesti sitä mieltä, että mitä mieltä on varmaan aika moni muukin, että se syömishäiriöhän on siinä ihmisessä, eikä siinä lajissa.
Kyllä, kyllä.
Ja näinhän se niin kuin oikeasti kuuluu niin kuin ajatellakin tuota asiaa. Että eihän se nyt voi mennä niin, että meillä on fitnessurheilu tällä hetkellä Suomessa niin kauheassa nousukiidossa, että me kaikki otas syömishäiriöisiä, vaikka me tykätään syödä. Me todettiin just ennen kuin me laitettiin tämä podcasti nauhoittaa tähän näin, niin me ei oikeastaan läträtä alkoholin kanssa, mutta sitäkin enemmän tykätään syödä.
Kyllä, kyllä.
Ja monipuolisesti vielä, unohtamatta niitä viikonlopun herkkuja.
Joo, siis se on niinku, siis kyllä mulla on niinku tullut rennompi suhtautuminen jopa siis fitneksen avulla tähän syömiseen, joka voisi kuulostaa hassulta, että eikö se ole niinku tosi kurinalaista ja näin, mutta siis en mä ennen tätä lajia esimerkiksi en mä ole niinku oikein sallinut itselleni herkkuja ja näin, ja esimerkiksi nyt on menossa viikonloppuna ihan brunssille ja en mä siis siinä niinku, sit vaan mennä mielen mukaan, että et tavallaan tommosia asioita, mitä mä en pystyisi tekemään muutamia vuosia takaperi ollenkaan, niin enemmän tämä opettanut sitä, että hei, joskus voi niinku ottaa se jätskipurki ja vetästä se huivi, että hei, se menee ehkä sinne lihaksi ja nyt tarvitaan ja tuntuu, että kroppa vaatii sitä ja ehkä se kropan kuuntelupikki on jopa parantunut, että osaa sitten vähän intuitiivisesti välillä, että nyt mä tarvitsen sitä hiilaria vähän enemmän, että otetaan sitä koneeseen.
Ihmisillähän yleensä sellainen ajatus, että puhutaan dietistä, että me oikeasti kirjaimellisesti oltaisiin jollain semmoisella nälkäkuurilla jatkuvasti. Mutta mäkin kun olen tässä kisadietillä ollut jo niin kuin marraskuusta asti, niin mä väitän syöväni tällä hetkellä niin kuin enemmän kuin keskivertoihminen esimerkiksi vaikka meidän työpaikalla. Toisaalta taas treenaan paljon, mistä tulee se miinuskalori homma siihen kokonaisuuteen, mutta paljon sä saat kuulla tommosia kommentteja vaikka ulkopuolisilta ihmisiltä, jotka ei välttämättä tiedä, mistä on kyse, niin koskien sun syömistä tai ajattelua syömisestä. Joo. Tai...
No juu, siis mulla on hyvin askeettinen tapa syödä, että siitä tulee paljon kommentteja, että et mä vedän sen kurkun vaan sellaisenaan, jos on niinku eväänä ja näin, se on niinku, mutta se on mun tapa syödä ja mä oon syönyt niin monia vuosia ja mä tykkään syödä sillain. Ja sitten itse asiassa tuli mieleen kanssa, olikohan viime vaiheessa kisadietillä, niin mun yksi asiakas kysyi silleen, että kun mä olin dietillä ja sitä kauheasti kiinnosti tietysti, että miten mä syön ja näin ja miten mä reenaan. Ja sitten se oli niin, että vedätkö sä vaan sitä raijuustoa ja ananasta? Mä en tiedä, mistä tommonen on tullut. Ja mä en syö edes joka päivä raijuustoa ja ananasta, mä en syö ollenkaan. Että niin kuin se ajatus... Joo. Mutta sitten silloin oli se raijuusto ja ananas-ajatus siellä. Ja se ajattelin, että mä syön niitä sen muutaman kerran päivässä. Ja sitten mä rupesin selittämään, että mä syön niinku ihan näin ja näin ja näin ja monipuolisesti. Ja mä syön aika paljonkin. Että mullakin on kans silleen, että dietilläkin mulla on hyvin isot kalorit. Ja mun dietin viimeisetkin kalorit on semmosia, mitä välttämättä mun kokoiset naiset, niinku äänestä tavalliset naiset, ei edes syö niin paljon.
Niin justiin. No millaisia tavoitteita sulla on valmentajana tulevaisuudessa? No kisatiimiä, sä mietit, mitä sä teet sen asian suhteen ja ehkä sä oot vähän semmoisessa murrosvaiheessa tällä hetkellä, että sä vähän ehkä mietit niitä sun suunnitelmia ja mitä sä lähdet viemään niitä eteenpäin. Mutta onko sun niinku, mitä sellaisia kirkkaita tavoitteita?
Apua. Nyt pitää sanoa kaikki julki. Joo, siis tää kisa... Mun suurin prokkis tällä hetkellä on se kisatiimiasia. Se, että mä vien ne ensimmäiset kisaajat sinne lavalle. Ne on nyt niinku se mun se isoin juttu. Et koko ajan mä niinku rakennan sitä omaa henkilöbrändiä. On kaikkea videoprokkiksi ja tämmösiä. Nyt uudistetaan nettisivuja just varmaan para-aikaa. Siellä on kaveri tekemässä niitä. Ja luoda sitä mun niinku brändiä koko ajan niin kuin selkeämmäksi ja sinne fitnekseen ja koko ajan semmoiseksi niin, no houkuttelevammaksi, niinhän se on, myyntiähän se on.
Elikkä eteenpäin haluat mennä. Sitä piti kysyä jo tuossa aikaisemmin, niin valmennatko pelkästään naisia?
En. Siis tällä hetkellä kisoihin vain naisia. Mä koen, että ne on niin kuin helpompi lähteä liikkeelle, mutta siis kyllä niin kuin asiakkaissa on miehiä ja naisia, mutta enemmän sitten ne miehet on siellä niin kuin tavallisten asiakkaiden kategoriassa niin sanotusti. Niin.
Joo, joo, joo. Mimmonen lähestymistapa sulla on elämäntapamuuttojia kohtaan?
Ne on itse asiassa, voisi jopa sanoa, että elämäntapamuuttojat ovat haastavampia kuin urheilijat, koska urheilijoilla on se, niillä on se tavoite ja ne on hyvin tavoiteorientoituneita ja ne on yleensä niillä on se sisäinen motivaatio. Ja koska ne enemmän tekee sen, mitä käsketään ja silloin se niin kuin tapahtuu. Mutta elämäntapamuuttajat, niillä on niin paljon sitä päänsisäistä probleemaa ja sitä niitä ajatusmallien muokkaamista. Ja siihen pitää panostaa paljon ja se on tosi pitkäjänteistä työtä. Et koska se kaikki lähtee sieltä, että sun ajatusmallit muuttuu ennen kuin sä pystyt niinku tekemään niitä uusia juttuja, tehdä uusia tapoja, luoda niistä rutiineja, niin se ei, niiden kohdalla se ei vaan toimi silleen, että näin sun kannattaa tehdä, näin mä perustelen tämän asian, vaan se on enemmän sitä, että hei, mikä mun arvomaailma on, mitä asiat mä haluan elämässä, niinku muovata niitä, siellä on paljon uskomuksia ja tämmöisiä niillä, niinku, sitä, ja sitä ihan, että ne ei, niin kun, ne ei usko itteensä, ne ei rakasta itteensä ja ne niin kun lähtee ihan tämmöisistä perusasioista niin kun liikkeelle.
Se on aika klassinen elämäntapamuuttoja, mitä itselle on tullut vastaan, niin ekat lauseet on, että Sami, tee mulle kieltolista.
Joo.
Ja sitten toinen on, että nyt mä en ainakaan syö ravintolassa seuraavaan 4 kuukauteen.
Toi on just sitä tyypillistä. Ja sitten mennään siihen, että okei, no niin, mitä mä saan ja mitä mä en saa.
Niin,
et kun pitäisikin opetella se kultainen keskitie sieltä, joka on kaikista vaikein. Mutta et se, että niiden pitäisi opetella just sitä loppuelämää varten niitä työkaluja. Et ei ole se kuuri, ei ole laihdutuskuuri, vaan on työkaluja niin kuin normielämään. Se on sitä painon hallintaa ja näin päin pois.
No sinä ja minä, niin mehän ymmärretään ne fysiologiset vaikutukset, ja me tiedetään solutasollinen asiat, mutta se on jotenkin tosi turhauttavaa alkaa tämmöiselle ihmiselle heti niin kuin 5 minuutin jälkeen alkaa selittää, että hei, nyt kuuntelet, että solutasolle menee tälleen tämä asia, kun toisella on niin kuin kaikki käsitteet ihan hukassa.
Kyllä.
Miten sä, jos sä kuulet sun elämässä, että joku on aloittanut nyt tämän, jätetään yrityksen nimi sanomatta, mutta tämmöinen nettidietti. Otat sä kantaa siihen ja otat sä vaan tsemppiä sille?
Joo, siis juu, se on, niin kuin paljon on näitä niin halvallahan pystytään myymään massalle, niin kuin joo, ei siinä mitään. Mutta sitten se, joka sen ostaa, niin pitää ymmärtää, että hei, tää on massatuotantoa. Tässä ei niin kuin päästä sille yksilötasolle tarpeeksi paljon, niin se vastuu on sillä, joka sen ostaa, että niin kuin, mitä hänelle käy siitä. Että sopiiko se ruokavalio tai se treenimäärä tai metodit niin kuin itselle.
Toihan just, lähdetään vaikka semmoiselle 5 viikon kitukuurille ja okei, se ihminen pääsee siihen omaan tavoitteeseensa, että nyt sain pudotettu sen 8 kiloa. Mutta kyllähän sen prosentuaalisesti on niin, että onkohan se niin, että 10% ehkä pystyy jäämään niihin kiloihin.
Kyllä, kyllä.
Ja tässä jos tullaan taas siihen kultaiselle keskitielle, mitä yritän aina jankuttaa näille elämäntapamuuttojille, että kun meidän elämä on aika suhteellisen pitkä aika kuitenkin, niin jos meillä olisi jokapäiväiset rutiinit kunnossa, niin se painon hallintakin pysyisi käsissä. Mitkä ne sun metodit on, että se ihminen oikeasti ymmärtäisi noin mahdollisimman helposti, että sun ei tarvitsisi jaaritella sillä ensimmäistä 4 kuukautta, että hei, nyt kuuntele mua.
Joo, lähtökohta ihan on sille aina aluksi, että mä sanon, että hei, nyt opetellaan näitä loppuelämän työkaluja, että jos hän ostaa multa nyt vaikka sanotaan vuosivalmennuksen, niin mä sanon, että vuosikin on tosi lyhyt aika, että me opetellaan asioita, että sun täytyy miettiä sinne niin kuin siitä eteenpäin, että sä et voi, niin kuin, että siinä on se päätepiste ja sitten palataan samaa, vaan että, ja jopa se, että se ylläpitovaihe on se kaikista vaikein ja niin kuin merkityksellisen. Ja tuosta sun prosentista, 10 tulikin mieleen, että mä kans muistan jostain koulutuksesta aikana, että puhuttiin, että oliko se just 90 vai yli 90%, niin epäonnistuu painon hallinnassa, niin kun, sit, kun katsotaan sitä pitkällä aikavälillä, just se, että okei, sä oot ehkä pystynyt pudottamaan painos siihen tavoitteeseen, mutta sitten kun lähtee se ylläpito ja jotain sitä vuosiseurantaa, niin ne kilot alkaakin tulee sieltä takaisin. Eli siinä ei ole luotu niitä niin kuin oikeita elämään, uusia elämäntapoja sinne, vaan on menty just sillä kuuriajattelulla, mitä just vaikka semmoiset nettivalmennuksetkin helposti sitten tekee, et kun siinä ei ole tarpeeksi sitä tukea ja niin kuin oikeasti opita niitä asioita.
Ja mitä kauemmin tätä treeneri tai valmentajan duunia tekee, niin tässähän kohtaa mitä ihmeellisimpiä tarinoita. Varmaan hurjin juttu, mitä tässä vähän aikaa itselle osunut kohdalle, niin tämä kyseinen mieshenkilö sanoi mulle, että ei niin kuin maanantaista perjantaihin syö mitään arjessa, ja sitten viikonloppuna syö niin paljon kuin lähtee, ja ihan mitä vaan. No siis toi on aivan hirveä niin kuin yhtälö suoraan sanottuna, ja leikitään taas terveydellä aika kympillä, mutta ootko sä törmännyt sellaisiin tarinoihin, että kun on näitä sankareita, jotka lähtee kokeilemaan jotain omia virityksiä, että olisi tehnyt jotain pysyvää haittaa itselleen?
No semmosia on, mitkä on niin kuin, no taas mä näitä painonhallintaprojekteja, niin, on niitä juurikin, niin, asiakkaissa on muutamia tapauksia semmosia ollut, että jotka on tullut mulle, kun niillä on aikaisemmassa historiassa mennyt perseelleen asiat, että on otettu ties mitä kuureja ja on näitä painovartijajuttuja ja sitten on ollut taas no just tämmöisiä nettivalmennuspohjia ja on jojoteltu sen painon kanssa, että ne on aina ollut niitä kuuri, että paino alas, paino ylös, paino alas, paino ylös. Ja sitten valitettavastikin tälläkin hetkellä on yksi sellainen, jolla että sitten on siellä niin kuin aikaisemmin hormonitasolla sitten fakattu asiat niin, että tällä hetkelläkin sitten vaan rauhoitetaan, nostetaan kaloreita, nostetaan hiilareita pätkittäin koko ajan, että sitä painoa ei uskalla lähteä niin kuin nyt tiputtelee, ei uskalla mennä niin kuin miinuksille, että ensiksi pitää saada se kroppa tasapainotilaa.
Mm.
Ja se voi kestää tosi kauan, että siellä ferritiinivarastot vähissä ja on kilpparivajaa toimintaa ja näin, että näitä nyt tämmöisiä on just sitten taas tuosta kuurittelusta, kun semmoisia taustoja on.
Mun mielestä tästä on niin kuin vaan järkevää just puhua sillä julkisesti ääneen, koska ihminen kun lähtee tekemään jotain tämmöisiä omia kokeiluja, niin pitäisi tiedostaa se, että siellä on oikeasti aina se vaara taustalla, että saattaa lääkekuuri odottaa lopuelämää tai jotain muuta oikeasti vakavaa terveydellistä haittaa saattaa itselleen aiheuttaa siinä. Mutta tämä tästä aiheesta, mutta mehän käydään nyt tällä hetkellä sitä Vierumäen koulua, eli Suomen Fitnessurheilu ry vetää sitä, niin mitä sä oot tykännyt siitä? Me ollaan taso ykkösellä tällä hetkellä.
Joo, ja minä olen myös taso kakkosella. Joo, mutta siis on, no mun täytyy sanoa suoraan, että ykköstaso kertausta, kertausta, asioiden kertausta, mutta siinäkin ehkä parasta se, että kun meitä on siellä monia valmentajia, niin se ajatusten vaihto, semmoinen niin kuin vertaistuki, koska onhan tämä semmoista vähän yksinäistä puuhaa sitten omassa päässään miettiä niitä asiakkaiden asioita. Niin, se on niin kuin siinä kyllä semmoinen hyvä juttu ja niin kuin saadaan sitten se aina varmuus niin viimeisimpiin tietoihin ja että miten tutkimustieto sanoo mistäkin, että
Ja meillä on ihan älytön ryhmä siellä, että siellä on maailmanmestareita, on Euroopan mestareita ja Suomen mestareita ja on pitkän linjan valmentajia. Kyllä. Ja musta tuntuu, että se on semmoista taukoamatonta puhetta siitä valmentamisesta ja kyllä, kokemuksista. Niin mun mielestä se on ollut ehkä sitä parasta antia.
Se on ehdottomasti
Ja mä voin just yhtyä tohon, että melko lailla sellaista perusasiaa, mitä me ollaan käyty siellä, mutta tietenkin sitten Isolan Ville on tuonut sitä tutkittua dataa meidän silmille. Mikä, ja ehkä mitä olen itse oppinut ehkä eniten siinä, mitä mä spekuloisin mun omassa pohdintaosiossa siinä lopputyössä, niin olen oppinut käyttää lähteitä.
Mm.
Osa sitten sä käyttää lähteitä ennen fitnessvalmentajakoulutusta?
No joo.
Tai jos se sitä tunnistaa huuhaan esimerkiksi.
Kyllä siis joo, kyllä siihen on siihen kriittisyyteen kasvanut, ja sitten kun ajattelee aikaisempia koulutuksia, niin on niin paljon aina painotettu sitä että just esimerkiksi kun ajatellaan vaikka suomalaisia ravitsemussuosituksia, joista ollaan sit ihmiset moneen mieleen, mutta et kyllähän ne perustuu vankasti niin kun moniin satoihin tutkimuksiin, että niillä on selkeä pohja, että ne ei ole yksittäin, aina niin kuin jos on yksittäinen tutkimus, niin sitä ei voi ikinä ottaa suoraan todesta. Että tarvitaan niitä samansuuntaisia tutkimuksia monia, ja sitten aina just se, että onko siellä joku rahoittaja taustalla ja onko sitä ja tätä. Että niin kuin, kyllä se kriittisyys on tullut tässä jo niin kuin vuosien varrella. Että.
No mitä, sä käyt taso kakkosta tässä samaan aikaan, ja tuossa aikaisemmin jo totesinkin sen, että susta jo paistaa semmoinen, niin kuin, että sä oikeasti oot valmis tekemään kaikkea, että sä saat revittyä kaiken tiedon esiin. Niin, meinaatko lähteä vielä sinne ammatilliseen tutkintoon fitnesspuolelle?
Kyllähän se niin kuin kiinnostaa tuossa, että mä jo mietin sitä, että siihenkin varmaan pystyisi tuon oppisopimus, tai pystyykin, mä senkin selvitin tältä Villeltä jo, että siihenkin pystyisi ottaa oppisopimuksella, eli saisi sitten siinä mielessä ilmaisen koulutuksen. Mutta mä oon aina vähän just silleen, mulle yhdessä vaiheessa sanottiinkin tässä muutama vuosi takaperin, että nyt pidät vähän taukoa opiskelusta, että keskityt pelkkään työhön. No kyllä mä sit pidinkö mä jopa, olisikohan mennyt jopa vuosi, että mä en mihinkään isompaan koulutukseen mennyt. Ja sit tulikin nää, taas meni Trainer for Youren voimavalmentajakoulutuksen ja sit tuli tää fitnesskoulutus ja näin, mutta et kyllä se siellä koko ajan mielessä on, että mahdollisesti menen siihen sit jossain vaiheessa. Et kyllä mä aion jatkuvasti kouluttautua, että se ei musta lähde pois. Ja kun aina, niin kuin sanoinkin jossain kohtaa, että on niin laaja aihe ja alueen niin kuin liikunta ja ravitsemus, että kun sä et vaan ikinä voi tietää kaikesta kaikkea. Ja sitten taas toisaalta se pitää myös mielen virkeänä ja niin kuin, jaksaa taas tehdä sitä työtänsä, kun saa sitten taas uutta ja just niitä pääsee pallottelemaan erilaisten ihmisten kanssa asioita ja näin.
Mitä sä oot mieltä tuosta Vierumäestä, niin onko sulla muista urheiluopistoista kokemusta Suomessa?
Varalassa opiskelin täällä Tampereella.
Joo.
Et siitä on, mutta mitä sä tarkoitat?
Niitä siis silleen, niin kuin, että kun mä oon itse jonkun verran koulunut noita urheiluopistoja Suomessa, niin niissä on aika... Ne on aika eri tasoisia silleen. Niin pidätkö sä Vierumäkeen niin kuin tasokkaana urheilijalle?
Niin kuin miljöönäkö vai?
Niin miljöönä, joo. Oikea
sana. Niin, se on se oikea sana. Joo, siis kyllä mä koen, että se on niin kuin... Mä oon käynyt sitten Tanhuvaarassa, mä oon käynyt viettää muutaman päivän vaan niin kuin ihan vaan treenaillen. Ja sitten on toi Vierumäki ja Vaaralla, onkohan mä missään muualla käynyt, en välttämättä edes oo. Että kyllähän Vierumäki onhan siellä hyvät puitteet.
Ja onko se fitnessurheilijalle sopiva paikka?
On.
Oot sä käynyt tuolla Summer Campissa esimerkiksi siellä?
Joo, mä olin siellä ihan...
Kerro siitä jotain.
Joo, eli viime kesänä, joo 2018. Silloin oli 2-päiväinen Summer Campi ja
mitä siellä tehdään siis? Kerro vähän tarkemmin.
Luentoja ja erilaisia workshoppeja, että on siellä voimaharjoittelua ja oli kaikkea koordinaatioharjoitteluja ja mitä, ties mitä tehtiin, että monipuolisesti kyllä, että siihen hyvät puitteet oltiin siellä ulkona juoksuradalla ja sisällä salilla ja sisällä juoksuradalla ja sitten luentotiloissa ja näin, että kyllähän siellä niinku.
Sitten tästä vielä hetkeksi hypätään siihen kisaamiseen, niin tämä on aina hyvin mielenkiintoinen aihe. Tuossa jo vähän sivuutettiinkin nämä doping-aineiden käyttö. Niin valmennat sä pelkästään, tai haluat sä itse kisata pelkästään liitossa, missä on testit?
Joo, kyllä puhtaana ja vain puhtaita valmennan. Et en lähde sille linjalle nyt
sukkimaan. No onko sulla mitään sellaista julkista mielipidettä ihmiset, jotka jää kiinni aineista?
No siis silleen, että jos kisataan liitossa, joka on dopingvapaa, niin silloin pitäisi olla dopingvapaa. Että se on niinku epäreilu asetelma sitten niitä kohtaan, joka on niinku puhtain papereja ja tekee niinku säännöt sanoo. Niin se epäreiluus on se mikä niinku ei ole kiva. Sitten on kehonrakennus ja mä hyväksyn siinä doping. Että se kuuluu siihen, se on heidän valintansa. Ja varmasti ne, jotka siellä kisailee, niin tietää ne terveysriskit ja on ottanut sen sitten huomioon siinä. Et siihen se kuuluu ja niin se on, mutta että jos Suomen fitnessurheilu ry:n alaisena kisaa, niin se ei ole reilua.
Ja tämä tuli mieleen siitä, kun tuo Vierumäellä niin olympiaurheilijat just käy paljon harjoittelemaan, niin siellä on aika paljon näitä plakaatteja, missä lukee puhdasta aluetta ja niin edelleen. Se on kyllä semmoinen aihe, mikä ei niin kuin varmaan ikinä lopeta olemassaoloaan. Ja nytkin hiihtokisoissa niin jäi hiihtäjiä kiinni yllättäen.
Joo, mä ensin just sanoin, että eihän se ole vaan meidän laivaa. Että se on vaan yleensä vaan aina rinnastetaan meidän lajiin täysin toi doping.
Mutta se on mun mielestä kans ehkä Suomen fitnessurheilu ry:ltä semmoinen hyvä veto, että kun jää kiinni aineesta, niin oikeasti että sitä rummutetaan.
Kyllä.
Että niinku, mun mielestä siitä pitää ottaa kaikki irti siitä aiheesta siinä vaiheessa.
Sterkman.fi.
Meillä on vielä yksi lähiopetusjakso tuossa jäljellä Vierumäellä ja sitten meidän pitäisi olla valmiita fitnessvalmentajia taso ykköseltä. Ja lopputyötkin on palautettu tällä viikolla. Tuliko sulla monta sivua kirjoitettua, mutta tätä lopputyötä?
No jos nyt ottaa liitteet mukaan näin, niin olisiko halu 32-33 jotain semmoista määrää, että ihan se pysyy vielä jotenkin kasassa.
Pysyy hyvin kasassa. Mutta Tampereella on tänään ollut tämmönen harmaan kaunis päivä ja jotain loskaa sotelee tuolla taivaalta. Ja itse toivon tässä flunssasta vieläkin ja oli kuitenkin ihan kiva treeni tuolla Wolfilla. Varmaan Marianne ja saadaan lähitulevaisuudessa uudestaan tähän podcastin pariin. Mutta tähän loppuun mulla olisi yksi tiukka kysymys vielä Mariannelle. Niin missä sä näet itsesi 20 vuoden päästä? Oot sä fitness-mamma Tampereelta vai?
20 vuotta. Yleensä mä valmistaudun, että nyt tulee kuin 5 vuotta tai jotain. Niin. 20 vuotta, niin mitä mä oon 50-vuotias silloin? Apua.
Fitness-mamma.
Mä luulen, että mä oon fitness-mamma. Et, kyllä mä varmaan jollakin tavalla fitness-mamma silloinkin vielä oon. Mutta ei tässä kyllä niinku maailma muuttuu koko ajan, ettei voi ikinä tietää huomisesta, mutta varmasti jotenkin urheilu ja ravitsemuksen parissa jollakin tavalla on mukana.
Niin, itsellä on ihan samanlaisia ajatuksia, että tietenkin päivä kerralla tässä mennään ja on jotain pitkän matkan tavoitteita ja semmoisia kiiltokuvia mielessä, mutta eihän tässä nyt oikeasti tiedä, niin kuin, että mikä se tilanne 20 vuoden päästä. Voihan sitä olla, että silloin ajattelee asiasta ihan eri tavalla.
Niin se voi olla jo, ja sitten voi olla, että koko fitness-lajiakaan olemassa. Niin. Ei voi tietää.
Joku on kieltänyt sen.
Niin.
Mutta mistä sut löytää tuolla somen ihmeellisessä maailmassa, niin ihmiset pääsee vähän tiiraalemaan sun tekemistä?
Joo, vähän vaklaan. Niin no Instagrami on varmasti se, mikä on eniten käytössä. Eli Marianne alaviiva Kankaisto. Sillä nimellä löytyy. Ja sitten YouTube, no etitte mun nimellä Marianne Kankaisto, niin löydätte mun YouTube-kanavan. Ne on nyt ne pääasialliset. Sitten mulla löytyy nettisivut, mistä löytyy noin mun valmennuspalvelut. mariannekankaisto.fi. Se on nyt muuttunut itse asiassa. Nyt tämmönen hyvin yksinkertainen, helppo löytää. Niin niillä pääsette pitkälle. Oon Facebookissakin ja näin, mutta Instasta löytyy linkkejä ja sitten nettisivuilta niin lisää.
Mikä se sun pääkanava tulee olemaan tässä lähitulevaisuudessa? Haluatko sä YouTubeen viedä enemmän semmoista, vähän semmoista ammattimaisemman näköistä videokuvaa esimerkiksi? Vai onko se Instagram se sun juttu vai?
Instagram on isoin juttu, mutta sitten just koko ajan kasvavana toi YouTube, et aina välillä tulee just semmoista laadukasta videopätkää, että sieltä kannattaa nyt katsoa muutenkin siellä mun noita esimerkiksi kisaprepeistä tehty videoita ja näin. On siellä tämmöistä yhteistreenimatskua ja sun muuta. Ja tästä vegaanihaasteesta tulee ja sitten se on semmoista, mitä mä normisti syön ja kaikkea. Niin se on kasvava kyllä se puoli ja Instagram on semmoinen niin kuin päivittäinen, mihin tulee koko ajan jotain juttua.
Ja sen verran jo tunnen Marianne, että jos sinä ihminen, kun yleensä ihmiset kuuntelee tätä podcastia, niin sinä, joka suunnittelet kisaamista tulevaisuudessa Ja saattaa ehkä olla jotain syömishäiriötaustaa tai jotain muuta, niin suosittelen seuraamaan Marianne juttuja ja jopa ottamaan yhteyttä ihan valmentajan mielessä, että voin kyllä lämpöisesti suositella. Kyllä se vaan niin menee, että nämä rajut kokemukset tekee hyvät valmentajat. Mä ainakin itse uskon näin.
Kyllä, että sitten on menty jo itse perseellä puuhun, niin osaa sitten ehkä sanoa niitä juttuja, mitä kannattaa välttää. Että tietenkään ketään akuutisti häiriökäyttäytyjää en lähde, niin kuin jos siellä on syömishäiriö niin kuin akuutisti päälle, niin hoitamaan tietenkään. Että se on sitten taas ihan eri ammattilaisten puuhaa, mutta että just sitten semmoisessa vähän tasapainoisemmassa tilassa olevia, niin kyllä sitten. Mutta nyt mä pelkään, että kaikki tulee ryntää sieltä häiriöistä tulee.
Mut joo, nimenomaan tarkoitin sitä, että jos on menneisyydessä jotain tämmöisiä vastaavanlaisia kokemuksia, niin Marianne varmasti osaa omia mielipiteitään niihin kertoa ja suhtautuu niihin.
Kyllä, että se just se, että et niinku määrä ei korvaa laatua, niin se on aika hyvä semmoinen nyrkkisääntö. Ja monelle se vähentäminen on parempi kuin lisääminen.
Ja minä lähden tästä pikkuhiljaa köröttelemaan tuonne kohti Helsinkiä ja kiitos sulle Marianne.
Kiitos itsellesi.
Ja toivottavasti oli mukava kuunnella tätä meidän höpöttelyä ja jatkamme tästä. Kiitos.
Kiitos.